Легендарная беларуская Атлантыда вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантыда с Вячеславом Ракицким.
Яшчэ са школьных часоў засталіся ў памяці радкі расійскага паэта Мікалая Некрасава пра беларуса, у якога ногі апухлі, калтун у валасах. Ці не цалкам сышоўшы з галоваў сучасных беларусаў, калтун у якасці метафары ды сімвалу захоўвае сваё месца ў сучаснай гуманітарыстыцы. Так Валянціна Кудовіч рытарычна пытаецца: калтун, які калісьці не славіў беларусаў, з галавы прарос у галаву, і як яго цяпер адтуль выдзерці? А Сергей Астравец піша неверагоднае апавяданне: калтун з эпіграфам «Калтун – наш крыж, калтун – наш гонар, калтун – наш сцяг, які вядзе ўперад». Дык як і чаму калтун стаў метафарай? Мы гутарам з этнакультуролягам, доктарам філілагічных навук Тацянай Валодзінай. Тацяна, калтун – гэта ўсё ж хвароба. Мне так падаецца. Ці вывучаныя яе прычыны сімптомы?
Сёння можна з поўнай адказнасцю сказаць. Но нема больш прыцягальнай для даследчыкаў хваробы, чымсьці калтун. Ужо да сярэдзіны 19-га стагоддзя было надрукавана, увага, больш за 900 прац, і колькасць іх расла. Пакуль у 1843 годзе польскі вучоны ўрач Бішорнер не апублікаваў на гэтую тэму вялікага даследавання. Аднак на сёння нема агульнапрызнанага рашэння адносна прычыны і праяваў гэтай хваробы. Дарэчы, трэба гаварыцца. Афіцыйная навуковая назва калтуна – пліка палоніка. Пліка як пазначэнне камка валасоў і палоніка як указанне на найбольшае тэрытарыяльнае распаўсюджанне немачы.
Пліка палоніка. Але ці можам мы лічыць радзімы калтуна менавіта Польшчу?
Адзін з прызнаных аўтарытэтаў у даследаванні калтуна Каэтан Кавакеўскі яшчэ на пачатку 19-га стагоддзя так акрэсліў арэал хваробы. Пліка распаўсюджана на адносна невялікай і абмежаванай тэрыторыі. Это Польшча, Літва, самы захад Расіі, Венгрыя, Сілезія, Трансільванія і Прусія. Значна радзей сустракаецца па Рэйну. Але цэнтрам уяўленняў называецца ўсё ж Польшча, прычым у сваіх былых абсягах. Ну а на тэрыторыі сучаснай Беларусі звесткі пра калтун сустракаюцца і бытуюць да сённяшняга дня і ва ўсіх раёнах.
Для нас сучасных калтун гэта такі зблытаны агідны камяк валасоў, але ці толькі гэта прыкмета хваробы?
Тыя злімцаваныя валасы – гэта толькі адна са знешніх праяваў сур'ёзнай унутранай хваробы чалавека, але тут перадусім рэўматычнага плану. Таму тут і язвы на целе, болі суставаў, скрыўленне пазногцяў, спазмы і нават нервовыя прыпадкі. Ну і, безумоўна, моцны і пастаянны боль галавы. Англічанін Уільям Кокс у сваіх нататках аб падарожжы па нашых землях у другой палавіне 18-га стагоддзя піша і пра калтун. Гэта інфекцыйная хвароба, якая, як і праказа, ўсё яшчэ мае месца сярод людзей, ігнаруючых медыцыну і неўважлівых да яе прагрэсу. Яна рэдка з'яўляецца ў тых краінах, дзе прымаюцца адпаведныя гігіенічныя захады. Інфекцыя не распаўсюджваецца сярод рускіх, верагодна, праз выкарыстанне лазні.
Прычынаю калтуна выглядае з'яўляецца неахайнасць, бруд, ігнараванне гігіены.
Ну, сапраўды, урачы і этнографы ледзь не да сярэдзіны 20-го стагоддзя звязвалі захворванне з характэрным кліматам і жыццём сярод балотаў, з адсутнасцю належнай гігіены ў спалучэнні з цяжкой працы, з крытычнымі сітуацыямі, з палохам, з урокамі. Да прыкладу, этнограф-падарожнік Эдуард Сно пісаў: «Балоты ўяўляюць сапраўды кару гэтага краю, палесе маючы на ўвазе. Надзвычай адмоўна адбіваюцца на здароўе яго насельнікаў. Усімагчымыя хваробы, страшэнная ліхаманка, тыф, сухоты распаўсюджаны сярод шкодных выпарэнняў балота. Акрамя гэтага, тут звіла сваё гняздо невядомая ў іншых месцах страшная хвароба – калтун. Калтун – вынік вострай худасочнасці, ад якой пакутаюць многія беларусы. Кожны волас на галаве чалавека напаўняецца гноем, і ўсе яны сплітаюцца ў вагільную масу, якую нельга ні чапаць, ні часаць, ні мыць, а даводзіцца насіць, загарнуўшы палатняны мяшок». Каўтун суправаджаецца ламотай, язвамі, высыпкай, пакрыўленнем нагцей, урастаннем павекаў унутр вачэй.
Гэта што тычыцца палескіх балотаў, тут натуральна можна пагадзіцца з даследнікамі і з вамі, а як у іншых мясцінах Еўропы, ці тлумачылі там прыроду паходжання каўтуноў?
А і там тлумачылі гэтак жа. Але адукаваныя еўрапейцы актыўна ўключыліся ў барацьбу супраць каўтуна, адназначна і катэгарычна залічыўшы яго да выніку неахайнасці. Прыдворныя ўрачы польскіх каралёў рашуча лікавалі каўтуны іх зразаннем і прыпісвалі мыла ды грабянец. У Галіцыі пра каўтуны стала менш чутно пасля таго, як доктар Йозеф Дзітэл распусціў чуткі, што за каўтун будуць браць падатак. Цікавыя гісторыі адбываліся ў аўстра-венгерскім краі, калі ў войска не бралі з прычыны каўтунаватасці. Натуральна распаўсюдзілася шмат хворых у двухкосі. Аўтары паведамляюць пра мужчын, што не мылі галаву па 15 і не часалі па 18 гадоў. І там разгарнулася цэлая кампанія па адрозненні каўтуноў сапраўдных і фальшывых. Але сцверджанне, што каўтун знік, калі ў другой палавіне 19 стагоддзя памерлі апошнія ўрачы, якія ў яго верылі, ўсё ж такі дужа саманадзейны. Асабліва прымаючы да ўвагі велізарную колькасць экспедыцыйных запісаў з Беларусі, ну ўжо і да сёлетняга года.
Вы хочаце сказаць, што ў Беларусі каўтун захоўваецца аж да гэтага часу? Людзі сёння хварэюць на гэтую хваробу?
Уяўленне пра каўтун – абсалютна жывы пласт вераванню. Сёння. Колькі маіх інфармантаў у часе экспедыцыі казалі, што насілі каўтун іх мамы, цёткі, бабулі, альбо нават яны самі. Сустракаліся і тыя, што сарамліва апускалі вочы, бо пад хусткай быў той самы каўтун.
Але ж у нашы дні казаць пра адсутнасць гігіены – не вельмі даводзіцца. Чаму ж хварэлі на каўтун апошні 50 ці больш гадоў, калі ў крамах ёсць і мыла, і шампуні?
Праўда, даводзілася назіраць мілую чысцюткую бабулечку сярод хаты святліцы, усёй у вышываных рэчах, але з каўтуном. І дзядзьку былога настаўніка з пабітымі ў лямцы валасамі. Але ў бабулі на яе вачах машына задавіла дачку з унукамі. А дзядзька тушыў-тушыў, але так і не змог патушыць хаты, якую ён будаваў ледзь не ўсё сваё жыццё. Стаўся тут каўтун вынікам наймацнейшага нервовага стрэсу. На сёння гэта галоўная прычына немачы. Акрамя таго, ўсё ж такі мы мусім гэта мець на ўвазе. Каўтун з'ява не толькі медыцынскага, але і міфалагічнага плану. А міфалагічная свядомасць у беларусаў жыва і па сёння. Звіванне каўтуна звязваюць з прычынамі такога міфалагічнага характару. Калі птушка падбераць кінутыя валасы ці мыш, калі залом у полі, калі у віхор трапіш. Абсалютна жывыя ўяўленні пра каўтун, які насылаюць чараўнікі.
Якія асноўныя прычыны з'яўлення каўтуну ў беларускай традыцыі?
Беларусам і палякам, дарэчы, таксама уласціва даволі нечаканае і можа сёння падасца нават страшнае для сучасніка верванне. Каўтун ёсць у кожнага чалавека. Это нават не орган, это нейкая ўнутраная субстанцыя, якая пад уздзеяннем пэўных фактараў, умоваў, пачынае вывергацца вонкі. У любога чалавека ёсць каўтун, толькі яго надо ўстрывожыць, узнервіць, устаўчы, з больших нерваў, з большога іспуга, расказалі мне ў Старадарожскім раёне. А ў Слуцкім так пра гэта кажуць. Каўтун? Это ж ён да 40 год яго няма, а пасля 40 ён у каждага. Это ж тыя самыя нервы. У аднаго яны такія, у другога такія. Хто сильна расстроіцца, тады каўтун выб'ецца наверх, тады яму і лягчэй. Тут яшчэ цікава, што каўтун, як ўсё адно своеасаблівы двайнік чалавека, і апісваецца ў чалавечых катэгорыях. Ён можа выклікаць пэўнае жаданне ў ежы, альбо наадварот, пратэставаць супраць нейкіх прадуктаў. І сёння запісваецца шмат пра каўтун, калі пэўная вось ежа альбо выклікае абвастрэнне хваробы, альбо наадварот, як бы яе зменшае.
Сёння каўтун, зведама медыкаў, цалкам перайшоў у інтарэсы этнографаў.
Сапраўды, але менавіта этнографы звярнулі ўвагу на тое, што вот гэты агідны, страшны каўтун. Это не заўсёды даспелая хвароба. І што гэтыя брудныя валасы не самі могуць збіцца ў ком ад якоїсьці там актруты ці мікробу, а што гэты самы каўтун можа быць стварэннем рук чалавечых, што каўтун можа быць лекавым сродкам ад захворвання ўнутраных. Бо казалі так, запусціш каўтун, і хвароба як бы выводзіцца з арганізма вонкі на галаву, і тым аблягчаюцца чалавечыя пакуты. Дарэчы, адно з самых першых вядомых пісьмовых паведамленняў пра каўтун і паказвае на тое, што запусканне валасоў было не хваробаю як такой, але лекавальным сродкам. З пісьма рэктара Акадэміі Замойскай Стэрнігелеуша, прафесуры ў Падуі, яшчэ ў 1599 годзе вядома, што просты народ на нашых землях, які пасля адцінання пазбаўляе хворага ад яго немачы. Таму і шэраг рытуальных практык накіраваны для таго, каб вось выклікаць вонкі гэты ўнутраны патайны каўтун.
Сёння наўрад ці звяртаецца хто з каўтуном да лекара. Што ж рабіць, калі раптам такое здарыцца, як кажуць на нервнай глебе?
Тут магу сказаць адно. Самавольна і паза рытуалам здымаць каўтун строга забараняецца, бо пагражае тое сур'ёзнымі наступствамі. Хворы можа нават памерці. Перш за ўсё каўтун варта дагледзець, пэўны час вынасіць, выгаварыць адмысловымі замовамі і толькі потым здымаць. І нават здымаць не проста там адрэзаць нажніцамі, але яго выпікаюць гарачым залезам, адсікаюць распаленым ножом, адбіваюць каменем на камені, ну і гэтак далей. І нават калі яго адрэжаш, таксама не кінуць проста там пад ногі. Яго альбо знішчалі, закопвалі, альбо ў палескіх вёсках. Хавалі на гарышчы, ці нават мне казалі ў хаце за абразамі, а па смерці чалавека маглі пакласці нават з ім у труну.
А ў чым сутнасць менавіта сённяшніх уяўленняў пра каўтун?
Сённяшняе ўяўленне беларусаў пра каўтун усё ж такі ёсць лагічным працягам класічнай еўрапейскай традыцыі. Але сучасныя рэаліі паказваюць на перамяшчэнне акцэнтаў з вонкавых прычын хваробы на ўнутраныя, калі пачынае дамінаваць прычына хваробы як дысгармонія ўнутры самога цела.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.